které jsou tam uvedeny v té genezi. Takže máte-li chápat, čeho máme být zbaveni v okamžiku smrti, pokud je to okamžik smrti, tak musíte napřed vědět, co jsme sem si přinesli na tento svět. Především nezůstává skryto, že jsme sem nepřišli vůbec z vlastní vůle. Totiž všechno, co tam je napsáno v té genezi, je řečeno takhle. Bůh řekl, stalo se, zase druhý den řekl, stalo se, třetí den a tak dále, až šestý den. A sedmý den neřekl, ale šel si odpočinout. Tak to je zajímavé, tento způsob takhle ve zkratce vidět, protože je tam mluveno především ne o tom, co se stalo, nýbrž o tom zákulisí toho, co se stalo. Že zákulisím toho, co se stalo, je řeč Boží. Řeč Boží. A ta řeč Boží znamená skutek. Takže ten skutek má zase dvě fáze. Řekl, stalo se, řekl, stalo se a tak dále. Obdobně. Nebo dokončil a šel si lehnout. Prosím. Takže prosím vás, tady jsem napomenu správně, že si nešel jenom lehnout, že on si vůbec lehnout nešel, já si zkracuju. A že proč by si měl jít lehnout? Ale každý den, po každém dnu říkal, co udělal, co řekl a co provedl, podíval se na to vždycky a zjistil, že je to dobré. A tak po šestém dnu také, samozřejmě, podíval se na to, byl spokojen s tím, že je to hotovo, že už víc než šestku to nepotřebuje a netej nešel zběhnout, ale z té spokojenosti se dostal do stavu, nebo jednal ve stavu, kterému říkáme odpočinek. Tam v té genezi říkáme odpočinek. Tady je důležitější to, než si jste všimli, to je nám, byl jsem s tím spokojen, že nikdy tam někde nevystupuje něco, co by jeho činnost rušilo. Žádný zloduch nebo něco, co by opravňovalo k mínění, který potom dále v Biblii až v epištolách, že celý svět je ve zlu postaven. No to byl pěkný pán Bůh, byl s ním spokojen, a když někdo po něm přišli, říká, celý svět je ve zlu postaven. Takže se musí napřed pojat trošku na zlo. Zblízka. Co je tím míněno, celý svět ve zlu postaven? Že když to bylo stvořeno, tak to bude taky odtvořeno. A to je to zlo. Čili jestli to přetváříme na jinou kategorii hodnot a říkáme relativní zlo, relativní zlo, relativní dobro, relativní dobro, tak to znamená, že bychom si měli přitom říkat taky, že tím, že bylo do světa něco uvedeno, že to bylo záměrně uvedeno do stavu nedokonalosti, do stavu pomíjejícnosti a že byl s tím Bůh spokojen. Že si to přál, je tím řečeno. Tedy, že to nedělo bez jeho přání a že tedy tam do toho nevnikl žádný prvek, který by bez jeho přání se tam osvětl. A já to tuto stránku vzniku přeskočím hodně rychle, tak jenom řeknu, abyste tady za půl hodiny strávili celý ten postup. Řekl Hospodin, když padalo lidstvo z ráje, já říkám lidstvo, protože to nebyl jeden Adam, bylo lidstvo, nebylo jedna Eva, nebylo celé lidstvo, napřed padající do dvojnosti, to znamená napřed tam byl jenom Adam, a potom Adam a Eva, to už je vrcholná dvojnost, ve které může vzniknout vzájemná přitažlivost pasivity s aktivitou. A tím vzniká něco nového. Nemyslím, dítě, to ne. To přijde později, tam v ráji ještě se neplodilo. ani neměli vztah pohlavní k sobě. To je z toho vidět. Teprve až se začali stydět, tak ten vztah měli. Tak začali mít také pohlavní vztah. Čili je zajímavé a je nutné si říci, že s tím, že porušili jeden řád, ve kterém žili, tím začali mít pocity, které patří do jiného, dalšího řádu. Nikam neříkám do nižšího řádu. Tam se nevidí nic, co by znamenalo úpadek nebo pád. Pád z ráje, to tam není vidět. Protože sice se padá z ráje, a jestli se něco nabývá, o čem se vyjádřila Eva, mám Boha. Když to v tom ráji Boha neměli, ten Bůh, jestli se mohl osoudit, Bůh jim mohl požehnat, ale nemohli se, museli být závislí na něm takovým způsobem volným, já pán, ty pán, asi tak. Když to teď, ta závislost je daleko užší, neboť oni mohou mít vliv na jednání Boha tím způsobem, že mají dítě třeba. To je vliv na jednání Boha. To je pokračování v tvoření na toho Boha, který je stvořitelem. Nebo tady si něco vytvořilo nového, že ano. Pamatujte na to, že to je už veliké požehnání, že člověk může napodobovat toho Boha. Já říkám tomu, ale rozuměji, může simulovat, že je tvůrcem. Protože přeci tím, že se narodí dítě, nevznikly ty složky, které v tom dítěti začnou se hlásit k životu. Víme, že je to koráb, ne? Jsou tam všechna zvířata, to je mačině těle, že předtím je to stvoření, že je pobyt v zahradě Eden, pád, a teprve potom přichází dítě na svět. Čili říci si, já jsem stvořitel, to by byla asi základní chyba. Spíše to má vyjádřit tak, to je velice moudré, mám Boha, jako řekla Eva. Znamená, mám k dispozici božství v takovém stavu, že je můžu transplantovat do stavu lidského s pocitem oddělenosti, který mohu rozmnožovat ten pocit oddělenosti. O to tu jde. Takže, když mě to namítá, a namítky mám se často, kde se vzaly ty všechny duše? Že je dneska tolik a tehdy bylo málo třeba, nebo dokonce dva, nebo jak se to může brát. Ty se nevzali, není jich víc, není jich méně, ale těch smrtelných je více. Ale ty zase zanikají, tak to není rozhodující. Ale ta nesmrtelná, ta jedna jediná, protože já mám Boha, řekla Eva, to znamená, já jsem nesmrtelná. Ale ne sama sebou, ale tím synem, který ho mám. Prosím, to není žádná sofistika. A kdybych se to takový hlasel považovali, tak já jsem ochoten vám to vyvrátit. Ale myslím, že budu jít ještě dál, protože chci se dostat, já jsem zatím ještě při tom stvoření a chci dostat do toho odstvoření. Ale kdybych tam ještě něco chybělo v tom stvoření, tak já se s tím setkám, že jsem to neodpověděl, nemusím si vzpomínat v tom odtvoření, v tom okamžiku smrti. V okamžiku smrti se setkáte s okamžikem stvoření. Začátkem všeho. Já, když jsem se vzdal světa, všeho, lidství a tak dále, v koncentráku, setkal se ku podivu stvořením, jeho koncem a začátkem nového stvoření. Čili co my tady zažíváme, to je vlastně začátek nového tvoření. To je tvoření číslo 2. To už má jiný charakter, než to tvoření Boží přímo. Protože při tom tvoření 2 jsou tady dispozici mnohé věci, které nebyly k dispozici při tvoření číslo jedna. Co bylo při tvoření číslo jedna k dispozici? Duch Boží se znášel nad vodami, byl to chaos, a nic nedělá. Kdežto tady, když se narodí člověk na světě, tak Bůh je vrcholně činný. Posílá sem naši nesmrtelnou duši, ty jsi tam někde lebeděla na věčnosti, a připíná ji k úkolu, který můžeme nazvat jenom, že oběť za vesmír. To si můžeme potom ještě vyřídit až při té smrti. Nemusíme teď. Čili připíná ji širším způsobem ke stvořenému číslo jedna, než bylo to stvoření číslo jedna k tomu připevněno. Plnost žil již v ohraničené zahradě Eden a mělo svou působnost omezenou na tuto zahradu. A my, když vstupujeme do tohoto světa, nejsme už omezeni na zahradu, které se říká vesmír, nýbrž máme k té zahradě poměr činitele nebo účastníka nebo působitele na tuto zahradu, které se říká vesmír. Abychom mohli působit na tuto zahradu, které se říká vesmír, musíme být součástí toho vesmíru. Pochopitelně, kdybychom byli mimo a neměli bychom styk. Takže musíme mít ten vesmír, který vidíme kolem sebe nebo je kolem nás, ten musí mít také v sobě. Čili prosím vás, chci od vás, abyste i pro okamžik smrti, který budu vykládat, pro tuto chvíli věřili, že máte v sobě vesmír v malém. To vám velice pomůže při tom mým výkladu, protože on bude správný. Tak je to. K tomu, abyste věděli, co je to umírat. Tak vy víte, co je to už narodit se. Co muselo být přítomno u toho, aby se člověk narodil. Nevíte to ještě všechno, ale to ostatní si budeme muset doříkat. Teď můžete předpokládat, že když jste se narodili, tak i umřete. Ale stejným způsobem, jak jste se narodili, stejným způsobem se umírá. To znamená, vy jste se nenarodili, vy taky neumřete. To musím vysvětlit, že jo? Tady by bylo záhodné to vysvětlit. Jak jste se narodili, když jste tam plakali někde v kolíbce? No, protože kdo pláče, jak říká tatínek, kdo tady má nějaké trápení, to nejsi ty, člověče. Ty jsi věčný. A tobě se něco narodilo. Prosím, hleďte na to opačně, než matka, která porodila dítě. Matka první, která porodila dítě, říká, mám Boha. Tato matka říká, mám dítě, své dítě. To je prosím omyl. Prosím, stačí to na vysvětlení? Já mám ještě dál. Začínáme s omylem. A ten omyl začne mít veliké následky a tahne se jako nit, ne zrovna zlatá, celým životem. Ale je toho omylu zapotřebí. Jinak bychom neodešli stejným způsobem, jak jsme přišli. Když ta matka si myslí, že má své dítě, tak tento pocit vlastnictví přechází i na tom tvorečka a ten se taky považuje za sebe. A samozřejmě to není úplná pravda. To je asi, jako kdybyste řekli, mám knížku Jiráska, třeba staré pověsti české v ruce, to je Jirásek. To jsou jeho staré pověsti české, co mám v ruce, ano? Tak to dítě, to nejsem já, nýbrž to je součást mého já. A to pravé já přišlo v podobě nesmrtelné duše v okamžiku okamžiku narození a toto, čemu já říkám, to jsem já, proto to ptání, kdo jsem já, je nebezpečná záležitost. Toto ptání, nebo toto povědomí, že jsem já tímto tělem, je opravdu umělým zdržovačem aby to nešlo moc rychle kupředu. Protože my jsme ve vleku vesmíru, my musíme brzdit tak, abychom neunikli z vesmíru, jak jsme do něho vnikli. Kdybychom se okamžitě, jako se mi mohlo stát, odešli z tohoto těla, představili si ho nejenom vědomí, ale on by přestal existovat, tak by to měl za následek to trapný následek nejen pro mě, ale taky pro celý ostatní vesmír. Já myslím, že to pochopíte jenom tím, že řeknu, že naznačím. Mojžíš, který takhle odešel, aniž umřel, byl někým, kdo se objevil na hoře Tabor. Čili bylo vidět, chtěl dokázat, že neumřel. Že neodešel z tohoto světa. Konkrétně byl na hoře Tabor, tak to znamená neodešel. Ale je z toho vidět ještě něco jiného. Že totiž ten, kdo následuje někoho, kdo to už, kdo tu už byl a zdánlivě odešel a fakticky neodešel, odešla jenom část stvořená a ne nestvořená odešla, odejít nemohla, ten nenásleduje jenom matku pozemskou v jejich schopnostech, ale následuje také matku nebeskou, to znamená věčnost v jejich schopnostech. To je logický vývoj a to byste, já bych nerad podrobně vysvětlal, že to vám musí dojít, když se nad tím zamyslíte. Tak teďka jsme v okamžiku smrti. Přeskočím celý život, bylo by to dobré a hezké, ode mě bych vás nechal sledovat celý život od mládí přes dospělý věk až do stáří a já si to ušetřím a začnu od toho stáří. Člověk je starý a může se chovat dvojím způsobem. Nepředpokládám, prosím, násilnou smrt. Všechno si to zjednodušuju velice, ale můžete mi tkát otázky, jak je to při násilné smrti. Prosím, já se tomu nevyvíjám. Ale věřte mi, že nemohu o tom mluvit z toho důvodu, že to není takticky, to není takticky správné. Když se vyznáte v obyčejné smrti, tak se potom snadno vyznáte v té násilné, násilně přerušeném životě. Ale když byste to brali opačně, tak nevíte nic o tom, co přirozeným způsobem odchází. Smrt je přirozený odchod. Nic víc než přirozený odchod z jednoho stavu do stavu druhého, do stavu jiného. Neříkám zatím do jakého. Indové se o tomto stavu vyjadřují, že je to přechod duše z hmotného těla do jemného těla. A už se to dál nezajímá, protože mají přitom na mysli smrtelnou duši a přechod do jemného těla mají na mysli, že to tam taky končí. Protože když to je smrtelné a vzniklo to tady, ať to přejde do jiného těla, tím se nevymkne tomu konci. Je to až sem jasné. Možná, že až nějaký článek vynechal, tak to se kněte, protože nechci nic vynechat. A teď ten člověk v stáří má menší schopnosti než v dospělém věku, v plném zdraví a rozkvětu. Kdybychom si chtěli levně pomoci, tak bychom si řekli, je to jako v přírodě. Náleží se to probudí, to narození, a na noc nebo na podzim už to usne a přehne se přes to zima a něco z toho přežije a něco z toho nepřežije. Je to takhle. Dosud všichni, se kterými se stýkám v tom záhrobí, říkají, je to takhle. Protože tady něco přežívá. Tady jsme si nejsme vědomi teď, že když umřeme, že něco přežije. Ale tam jsou vám všichni vědomi toho, že tu žili a že tady něco z nich přežilo. A předpokládají, že něco přežilo, takže to taky třeba nebude tam. Protože oni mě říkají, maminka a spol, tady jsme neviděli nikoho umřít. A protože jsme neviděli nikoho umřít, žádný pohřeb nebyl. A tak se to jenom ztratilo z našeho obzoru. tak opravdu to přešlo přes obzor. Snad to pochopíte lépe z toho, na co se ptal můj Petřík, když mu bylo 3 roky a nějaký měsíc, jak je to s tou babičkou, která zemřela. Jsi říkal, a proč ji nevidí? A já jsem říkal, prosím tě, Petříku, je to takhle. Když ty syn žiješ, když ty žiješ celý život na břehu široké řeky, která je tak široká, že těžko je najít druhý břeh vidět, a máš k dispozici 2 těla, jedno hmotné, a to hmotné se opotřeboval, tak ho odhazuješ a necháváš si spodní prádlo, a to je tělo jemné, neříká spodní prádlo samozřejmě, já říkám, navlíkáš si jemné tělo, ono je to fakticky takhle, si navlíkám jemné tělo. Já ho nemám v návleku během života, já mám v podvleku, že bych mohl říct, jaký spodní prádlo, to no, samozřejmě. Jenomže spodní prádlo nesahá přes celé tělo, tak ono to neklape, ale já si navlíkám nové jemné tělo, které jsem měl k dispozici během toho života, jenom k dispozici. A užíval jsem ho jenom ve spánku. Takže spánek je podoben smrti. Ano, přiblížuje se k tomu podobností. No to samozřejmě dítě také nevykládám, aby neměl strach z toho, že usne a bude po něm. A tak dědečku říkal mě, a co dál? No, stoupí do té vody, té řeky života a přeplaví se. Ty nemůžeš, protože přijde široká řeka a neumíš ještě tolik plavat. Ale čím kdo má méně schopností v tomto světě, tím je připravenější pro to přeplutí. On řekne, proč? Protože tento šat začne mu být přítěží. Ne slastí, že si žije v těle. To v produktivním věku je to třeba ještě slast. A čím dál je to přítěží. To znamená, to je jako by se slíkal. Co je mu nepříjemné, z toho se snáze slékne, než z toho, co je mu příjemné. Ano? Čiže je to moudrá příprava, pomalinku umírat a stárnout, to je velice moudré, protože když to dělá člověk dobře, když umí hospodařit s tím málem, a když je mu to patřičným způsobem protivné, tak nebo nepříjemné, tak je to v pořádku. On se potom v okamžiku smrti snadno s tím vypořádá. A proč? Že v okamžiku smrti se děje tahle ta věc. Že se odpoutá od hmotného těla a s těmi pouty, která ho vázala hmotnému tělu, přijde k tomu tělu. Já to říkám takhle odtažitě. Přijde, nebo jakoby to od někud někam, tak to není. Já si pomáhám obrazem, jo? Přijde k tomu tělu jemnému a navlíkne tam ta pouta, která měl v tomto světě. Jaká jsou to pouta? Vědomí. Vztah. Vztah těmto věcem. City, pocity, nálady, všecko si bere sebou. To je to pouto. A to se snadno odpoutává, protože už je volně svázáno s tím starým tělem, který už tam drží špatně, rozumíte? Takže on to jenom, to převlíkání je velice snadné. To je daleko snažší než navlíkání tohoto těla. Když se člověk narodí, já ještě musím to návleku něco říct, protože to byste jako mě dobře nerozuměli, byste se neuměli navlíkat. Totiž navlíkáme každý ráno a slíkáme se každý večer. Ale ne tak, abychom se zbavili všech pout. Nýbrž jenom tak, abychom ta pouta nechali ležet vedle sebe a nenavlíkali to do toho snového života všechno. Nýbrž tak, jak nám velí náš bezprostřední postoj vůči tomu. Tak musím říct, že většina z vás, nebo z nás, nebo my všichni téměř, máme sny toho druhu, že se tam opakuje něco v tom denním životě. Buď je nám to příjemné, nebo nepříjemné, co tam zažili, a obyčejně tam projevuje to, co bylo nepříjemné, A jim zase samozřejmě, co bylo příjemné, pokud to bylo hodně příjemné, tak dáme tomu přednost. A tento návlek není návlek celé osobnosti, toho celého vědomí, jak se dovídáme ze snu. Nýbrž návlek jenom toho, co momentálně bylo pro nás aktuální a čeho jsme se nedovedli zbavit. Říkají Indové, na co myslí člověk v okamžiku smrti, s tím se zrodí do dalšího života. Prosím, my to okrajově takhle budeme si vykládat, protože ono je to snadné, já se nedívám, že tomuto podlehli, tomuto dojmu. A podívej se na sebe, mě říkali, když mě učili, abych věřil, že je přestěhování. Podívej se na sebe. Když tě bylo 75 let, tak si padl na ulici, zlomil si ruku, v levou ruku v klíčku a potom jako společenský člověk, velice zainteresovaný do společnosti, ve které jsi žil, si byl nemožný, že se to nezahodilo a jsi to nosil na pásce. To si mohl si na to vzít jet, že se narodíš se špatnou rukou. Já se špatnou rukou nenarodil. Ale ono to nějak ve mně bylo, ta idea, a ona se dotlačila za 2 roky do faktu, že já jsem tu levou, zrovna levou ruku taky měl zlomenou a nechtělo se to hojit, nechtělo. Jenom tím, že ty lékaři byli tak sveřepí, tak způsobili, že to přeci jenom zahojilo. No, kdyby to bylo se stalo 75 let, tak to nešlo, že ano, to je jasné. Prosím vás, to je argument pro zpřevtělování. Totiž to je argument pro ideu. Ona totiž si musí razit, že nějaká idea dospělá v takzvaném minulém životu, tak si musí razit, já pomalinku odpluju od přestěhování, ale jenom pomalinku, prosím vás, aby vás to neporazilo, to si musí razit cestu do nového života, do kterého se ten člověk přestěhuje. Takže u mě to trvalo 2 roky, než se tam prorazilo cestu a další 2 roky, než se tam usadilo na beton, takže já jsem přitom neumřel a mohl jsem s tím být živ a do dneška jsem s tím živ. No, ale to je pomůcka veliká pro ty Indy, tím Indům, aby se dověděli, jak to s tím převtělováním je. Protože musím vám říct, že když jsem se takhle jakoby narodil, protože nejsem oddělenou bytostí, a měl jsem blízký vztah k něčemu v tom minulém vtělení a něčemu vzdálený vztah. Blízký vztah jsem měl k ženě, ale neměla děti, tak jenom k ženě, a blízký vztah jsem měl tamní národnosti, že ano, tamnímu státu, pochopitelně. Protože tam žil 80 let, jakoby. A tak říkáte, no ani asi náhodou, že ty se zajímáš o Francii. Jestli k tomu přišel ve 3 letech. Nechtěl jsem přijít, prosím vás, nechtěl. Já jsem neměl touhu ve třetí třídě. Já jsem ve třetí touhu se naučit francouzsky. Ale mě se nikdo neptal, dali mě francouzštinu a k francouzce zároveň měla slovo česky, já jsem se francouzsky musel naučit. Musel, že dítě se za 3 roky přeci naučí každému jazyku. Já jsem nebyl nějak nadaný. Ale dítě to dokáže. Je pružné. A co pak, kdyby bylo jenom tohleto? Ale ona se sem narodila taky manželka. Bývalá. Celestine de Buisson. A tahle ta manželka žila v Bretani. Schudlá, šlechtičná a tak dále. Stříček se jí ujal a podobně. No, myslím, že tady nebudu tady. Ale ona, když jsem se s ní setkal poprvně, jako učitel a ona moje žačka, tak jsem věděl, kdo to je. A neříkal jsem mi nic. A ona chodila 2 školy, 2 třídy ke mně. A já jsem, to byla ekonomická nějaká škola, já jsem po 2 roky učil a ona říkala, odpornější kantorně byl jsi měl ty. Tak ono to nejde tak všechno lineárně, jo? Protože já nevím proč, ale když já jsem neměla žádnou 3 a o tebe, jo? Z takového blbého předmětu, jako jsou hospodářský počty třeba. počítat přeci umím. No ale to se stalo, když jako jsem si ji vzal, já jsem teprve předtím jí to řekl, to je to všechno, co říkám vám, ale to se stalo ještě něco jiného, zajímavějšího. Člověk tam nezrozuje jenom s někým, ale s vlastnostmi. Takže dejme tomu, když jsem už byl, když mi bylo mě osobně dokázáno, kým jsem byl, tak jsem si měl seznámit s tím, jaké jsem měl vlastnosti v tom a co jsem dělal. Abych to dělal líp, abych nepodlehl těm, že těžkostem, špatnostem, náruživostem a tak dále, jako ten předešlý. No a tak, jak jsem si našel, kým jsem byl v tom naučním slovníku, hmátnuv tam, kde do něho jsem objevil heslo René Augy Chateaubriand, přesil jsem si to a ten den večer mi od toho dne večera začali nosit lidi dokumenty bez mého účasti, kdo to byl, co napsal, všechno jsem dostal do domu přímo do náškou. A tenhle ten člověk napsal v takovém velikém, brožuře, tištěný to byl takový propagační materiál pro světovou výstavu v Paříži. A tam bylo takové, neměli tam zmiast to psát, ale si tam nějakou literaturu tam chtěli mít, tak tam napsali článek o návštěvě Chateaubriana v Praze. Roku 1833. Tu desku tam můžete najít v Praze, v Lázeňské ulici, za mostem Karlovým vlevo. Jo? Když se přijde ze starého města na Nový, tak tam to najdete. On tam bydlel týden. Co za ten týden všechno stačil? Do Budějovic a jednat politicky. No. Takže to jsem se dověděl bez svého přičinění. A to pokračovalo. Šel jsem do Francie a tam to bylo ještě zajímavější. Já jsem měl být tlumočníkem nějakých bratislavských vysokoškoláků. Přijal jsem se k tomu, protože nemohli najít tlumočníka. Já jsem řekl, já mám francouzsky, tak proč vám to, když mi to zaplatíte, proč bych vám to neotlumočil. Oni to zaplatili. Já jsem tam ještě vzal svýho přítele Mertu jako dokumentaci. A přijdu tam a zjistím tohleto. Znám starou Paříž. Znám ji jenom po té stránce, jaká byla tehdy, když tam ten člověk zemřel. Neznám bulváry, protože ty ještě nebyly prokopány. To dělal nějaký pan Osman teprve v 50. letech, nebo za Napoleona III. Zkrátka. Je mnoho let po té smrti tohoto Chateaubriana. Dále, já to nebudu snad všechno jmenovat, ale já vám zatím dávám argumenty, že je to převtělování, že sem přicházíme jako převtělování. Já se nedivím potom, že ty lidé, se kterými se stýkám v jejich posmrtném stavu, že mi říkají maminka, a to byla v mých očích nějaká světice, že mi říkají, co pak ty si neříkal, že věříš na převtělování? Měl jsi pravdu? Já to tady zažívám. Já jsem tady neviděl, já jsem tady už 10 let, to je první zkaz toho druhu, já jsem neviděl nikoho zemřít. A to, kdyby tady se umíralo, tak mi to nemohlo ujít. Já se tady volně procházím a vidím tady lidi mladý a starý. Ale tam se třeba z nějaké rodině, já jsem tady byl včera. Kde pak máte tu paní, co tady byla včera? A oni říkají, ona odešla. Kam odešla? A oni říkají, navždycky. Navždycky. No, tak maminka řekla, víš, oni to nevědí, kam odchází. A já vím, že se jdou převtělit. Já si říkám, maminko, zjistí si, za jakých okolností oni se převtělujou. Tady jsem ji načapal. A ona řekla, tady se lidé očišťují v tom posmrtném stavu. A až se očistí do té míry, že se mohou, že se smějí znovu vtělit, tak se vtělí. No, Linko, to sem na ten svět přichází sami očistené duše, ne? Toto máme dobrý. To ty dětičky, to nejsou splátkové, to nejsou rošťáci, nýbrž to jsou očistěné duše. Já ten dojem nemám. Dívej se dál. Dívala se dál. A minulý rok přišla s novým nápadem, že to není pravda, co si myslela. Že tam se neočišťujou. Nýbrž ztrácí hrubší hmotu. Čili ten přechod do tamního světa je tak pomalý a jemný, jako byl příchod na tento svět, úplně to obdoba. Tam se něčemu přidávalo něco dalšího. A tady od něčeho hrubého se ubírá to hrubé a přidává, zůstane jemnější, takže já to řeknu na jedné myšlence. Mám-li myšlenku třeba, že kdo mě nedělá dobře, kdo mě hází klacky pod nohy, to je například Stáňa, že ano, toho bych nejradši zabil. Kdybych já, jo, je to tak? Asi ne. Ale dovolí si myslet, že to tak není, to já chci. Aby se viděli, že to si vybírám člověka, kde to vůbec nepasuje. Ono to, když vůbec nepasuje tento názor těch mrtvých. Podívejte se. Tak, ono se tady očistí, říkají, a potom bez těchto hrubých vlastností přichází na nový svět. Kde pak? Dítě není čistá tabule, přichází jako popsaná tabule a ta popsaná tabule znamená genetické vlohy po rodičích, že jo, to známe, ne, geny, ne, a chromozóny a tak dále. Já mám to říkám chryzantény, taky tomu občas říkám, protože já latinu neumím ani řečtinu, že jo, ale to mi to, chryzantény jsou to, viď? No, to mi to přitakává, protože mám mě už dost. No, a teď, tak od těch chryzantén půjde kousek dál. Jestliže přichází člověk na svět s nějakými vlastnostmi, neříkám hotovými, ale připravenými, tak to nemá z toho vtělení nebo převtělení tam, nebo z toho jemného světa, který si prožil po smrti, nýbrž má to z rodičů jako dědictví rodičů. Je to dědictví, je to genetika, česky rod dědictví. Jo? Takže říkám mamince, to je... my tam bezvadně pozorujeme dědictví po rodičích. Ani jedno dítě nepřichází čisté. Tak vás nad tím zamyslila, to bylo asi přes 3 lety. Budu bádat dál. Na moc toho nepřišla, protože ona se tam na moc toho nepřijde. Takže ona se poradila se svatými. A řekla, teď my máme možnost se setkat se svatými. Snad mě poradí. To je dobrý. O mě uráží tady, víte? Ale to nevadí, to mě dělají jiný lidi taky. A setkala se se svatým. A první, co bylo, že ho napadla, když spal. Jakoby spal. On tam leží a říkají kolem, pozor, on je svatý, neruš ho. A on tady odpočívá. No, ale maminka je asi tak trošku po mně, nebo obačně, já nevím. A ona do něj strkla a on se probudil. A že byl svatý, to je poznat z toho, že řekl, podíval se na ní a řekl, co chceš, dcero? Já chci vědět, jestli se převtěluju. Jestli tady odsud převtěluje lidi. A on říkal, tvé otázce nerozumím. Svatý nerozumí této otázce. Bylo mě to divný. Jak to, že ten svatý nerozumí takové otázce? Převtěl se to převtěl, ale nevěděl. To byl nějaký divný svatý. Tak šla ke druhému. Ty svatí jsou tam jednak v ležaté podobě a jednak ve stojaté podobě. Ve stojaté to je běhutá podoba. On tam přijde, něco jim řekne a se odpluje. Oni tam chodí vyučovat. Oni tam totiž jsou některé bytosti, které možná nejsou svatými, jako například u nás v Plzně, tady nejsou bohužel nějaký, který by toho pána znali, ale my jsme měli v Plzni bezvadného učitele mystiky, nějakého zpěváčka. A ten tam má školu dneska. Takže když paní Mičanová chtěla vidět svého manžela, co s ním po smrti je, tak když tam přišla do toho posmrtného stavu ve spánku samo sebou, tak řekla, je tady můj manžel? On řekl, ano, je tady, tamhle ve třídě pana zpěváčka. Tak ten druhý typ svatý je takový, že mají schopnost tam někoho poučovat. Vlivem toho, že tady nějaké poučení získali. To jsou reminiscence na tento svět. Ale jestli tam paní něco uvidíte, těžko říct. Já vám ty dveře otevřu, ale nedoporučuji vám, aby tam vstoupila. Otevřela dveře a za dveřmi viděla žluté světlo. Tak já tento případ vynechávám u manželky, ona něco podobného zažila taky, jo? Ale nešla tady odsud, nebyl tam odsud, takže to bylo trošičku, to bylo snažší. Ale nebyl tam ty řeči okolo toho a o to by se byli připraveni. Já potřebuji, aby to bylo obřečněno. No a tak mi přišel to říkat, že je tam ve škole, je tam žlutý světlo a říkali, tady je, vidíš? A já tam viděl žlutý světlo. Já jsem říkal, paní Mičanová, tam jsem viděl při těch husích. Tam jsem taky, když s tím stádem byl v tom tranzu, já jsem neviděl jednotlivé husy, já jsem viděl žluté světlo. A když jsem se potom z toho probudil a říkal jsem jim, kde jste byli? Oni říkali, byl jsi teďka s náma? A jsem říkal, a kde jste byli? A co pak ty jsi tam s náma nebyl? Když jsme tam všichni viděli. Vy jste mi tam všichni viděli? Tak to já o vás nevím. No, protože si myslíš, že tam musí mít tělo. To tělo jsme tam nemáme. Tam máme jenom tu energii, která v tom těle hraje takovou roli, že to tělo drží pohromady a že je tady na světě. Jo? Tak ty žlutásky, které tam, nebo to žluté slizámy, to jsme my byli. Aha. No, tak jaké pak světlo jste u mě viděli? Oni říkali, no, také žluté, ale také bílé. Takový bělejší než to naše. Z toho jsme poznali, že máš v sobě nějaké složky, kterým jsi tam přešel z tohoto světa a že si na tom líp než my. No to my vidíme, že ty lidi mají nad námi vládu. Tak prosím tě, nás nezabíjí a tak dále, co jsem říkal. Nímž buď nám přítelem a nejes nás a podobně. Já jsem to všechno nasliboval. No a tak teďka ta maminka. Když jí tento druhý svatý řekl jenom tohleto. Nejsou tady svatí. Ale nejsou tady všichni na stejné úrovni lidé. Nímž jak přichází z tohoto světa pozemského, tak jeden přichází v mládí, jeden po násilné smrti, jeden přirozenou smrti, jeden ve stáří, jeden v běžném věku produktivním, tak podle toho neudělají ani krok kupředu, nebož ocitnou se tady v tom stavu, v jakém odešli. To si pamatujete, to je první takový bod styčný, který si musíme pamatovat, abyste rozuměli tomu, co budu říkat dál. Že tam přijete takový, jací jste tady. A takže dejme tomu nějaká Barborka, nebudu ji dá jmenovat, tam přišla taková, jaká byla tady. Takže kdyby se byla projevila rodičům, tak by řekla, neplačte, já jsem taková, jako jsem byla tam. Ale sotva by to byla dořekla, tak se dostala k druhému bodu toho posmrtného života. Já prosím vás, nemluvím o tom okamžiku smrti pořád. Já si nechám nakonec, ale nechte si to ujít. Já chci mluvit o okamžiku smrti a nemůžu o něm mluvit, když neřeknu, co bylo předtím a co bylo potom. Promiňte mi, to já považuji za takticky správnější. Řekněte mi to, jo? Tak. Ta Barborka tam přišla. Teďka budu mluvit jako o Barborce. Ale jako bych mluvil o všech dětech, ano? Tady tam přišli. Ta Barborka tam přišla a někdo se jí tam ujal a říkal jí, pojď se mnou. mluvil normálně česky, ačkoliv česky nemluvil. Měla dojem, že mluví česky. Všichni, se kterými se setkala, mluvili česky. To jí mělo být divné, že přichází do světa, kde nemohli být jenom Češi. Ale všichni mluvili česky, protože nikdo česky nemluvil. Oni tam přednášeli jenom své zkušenosti v řeči, která nebyla česká, ale který rozuměla ta Barborka, a taky považovala za češtinu. Ale kdyby jí někdo řekl, jaký se tam píše tvrdý, tak by to nevěděla, že tam se nepíše tvrdý a měkký. Tam se vůbec to nepíše. Tam nemají potřebu psát. Tam to vědí. Tam se dorozumívají věděním o vědomí toho druhého. To, kdyby u nás takhle bylo, tak bychom přišli do třídy, věděli bychom všechno, co ten učitel, víte, to je byla nádhera. A on taky tak jednoduché není, tam se také tak rychle nedorůstá. Nýbrž, ta Barborka byla poslána do třídy a tam bylo hemžení dětí, jako byla ona, nikoliv mladší, nikoliv starší. A ty taky mluvili, oslovali a zajímavým způsobem oslovali. Barborko, proč jsi tady?